blaðsíða 116. Margir vildu breyta indversku samfélagi svo að það er í þessum líkast Bretlandi. Þeir settu ein lög fyrir landið. Það merkti að lögin áttu að gilda alla jafnt án tillits til erðastéttar, trúar eða kynþáttar. Enska var gerðað sameiginlegu tungumáli í stjórnkerfi og dómstólum. Bretar stofnuðu nútímalegt skólakerfi með ensku sem tungumál. Þar sem indverjar höfðu ekkit sameiginlegt tungumál gerði enskan þeim auðveldara en áður að hafa samskipti í innbyrðis. Afstaða Breta. Bretar sem komu til Indlands á 17. og 18. öld fylltust oft aðdáun á indverskri menningu. Á 19. öld breyttist afstaða þeirra smám saman. Uppreisn indverja 1857 olli því að margir eru tortryggnari á allt indverst og Bretar heldur sig meira út af fyrir sig en áður. Rithöfundurinn George Orwell starfaði skeið í lögreglunni í Búrma. Rastagrein. Polo var upprunalega gamall indverskur kappleikur. Árið 1869 var hann fluttur til Bretlands af breskum herforungjum sem höfðu verið á Indlandi. Polo er enn vinsæl íþrótt í Bretlandi. Efst á síðun er mynd, í myndatexta segir. Myndin sýnir krýningar hátíð þegar landstjóri Breta var krýndur árið 1903. Landstjórinn og kona hans sitja á fremsta fílnum.